Jā, labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Sāksim kārtējo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir septiņi jautājumi, jo pievienoja vēl vienu papildu jautājumu. Un par pirmo jautājumu ziņos Liņķievičs kundze. Lūdzu, Valērija.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas pārdalīšanu starp pamatbudžeta programmām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei jaunatnes lietu sporta pārvalde.
Paldies, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi nav. Lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Kas ziņos domes sēdē? Gribētāji nav. Paldies, Gržbovska kungs. Lūdzu, Valērija, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde.
Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumu Lūdzu, Škiņķa kungs.
Tīrs tie meritācijas līdzekļi, kas ir domāti Ukraiņu bērniem, ja?
Jā, mēs organizējam iepirkumu, mēs jau,
Paldies.
jā.
Paldies, ja jautājumu vairs nav, lūdzu, debates priekšlikumi nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, ka tātad Pasiļeva kungs ziņos domes sēdē. Paldies, nākamā ziņotāja ir Jusupovas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem. Domāju, ka šis būs pēdējais jau tam aizvadītajam mācību gadam lēmums, jo šīs bija pēdējās sacensības, pēdējie dati. Naudas mums pietiek, vēl mēs drusim paliek pat.
Paldies jautājumu ziņotājai. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu, kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts un es saprotu, ka Vasiļeva kungs ziņos domes sēdē par šo jautājumu. Lūdzu, tagad lūdzu jūsu plašais ziņojums. Lūdzu, Marina.
Cienījamie deputāti, lūdzu pieņemt zināšanai Izglītības pārvaldes ziņojumu par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu gatavību 2023. 2024. mācību gadam. Nešaubos, ka jūs visi esat ar to iepazinušies. Varbūt iziesim nedaudz cauri, es uzlikšu dažus akcentus un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Ja mēs ziņojumu strukturējam arī pašu ērtākam darbam tabulas veidā pa tematiskām grupām, tāpēc ir viegli. Sākam ar pirmskolas izglītību. Ja pirmskolā mums, kā jau es arī vairāk kārt visu esmu teikusi, nu, diemžēl mums ir sarūcis bērnu skaits, un mēs esam samazinājuši grupu skaitu, tāpēc arī ir mazāk par 16 grupām, aptuveni 270 bērni, ja tie ir tie, nu, kas šīs grupas apmeklē. Šobrīd mums vēl turpinās norīkošana uz pirmskolām. Mēs nodrošinājām savus pilsētniekus ar vietām pirmskolā un tagad piešķiram vietas citu pašvaldību bērniem. Nu, izskatās, ka šis process, nu, praktiski ir beidzies. Uz šodien dienas rītu mums ir 87 brīvas vietas bērnu dārzos. Vēl. Nu, rindas uz pirmskolām nav. Ja, šogad ir tas gads, kad arī uz 24. pirmskolas izglītības iestādi rindas nav, bet kā mēs to atrisinājām ar to, ka mums pēc renovācijas darbojas 12. pirmskolas izglītības iestāde, ja, un mēs tur atvērām par vienu, tur mēs vienu grupu atvērām, ja, jo pieprasījums ir milzīgs pēc vietām centrā. Tā, par programmām, tātad, kas ir principiāli jauns attiecībā uz izglītības programmām, tātad pirmskolā visas izglītības programmas tiks īstenotas tikai un vienīgi valsts valodā no šī mācību gada. Šajā sakarā man uzreiz visi uzdot jautājumu par skolotājiem. Jā, un es godīgi atzīstos, ka pirmskola ir tas mūsu vājais posms. Ja, tur mums tiešām ir zināmas problēmas ar skolotājiem. Tas process, ko mēs tagad veicām, samazinot grupas, nu, tas visvairāk arī skara tos skolotājus, kuri ļoti slikti pārvalda valsts valodu. Bet nu, vienalga ir palikuši vēl tādi skolotāji, kuriem vajag mācīties un mācīties. Gan izglītības pārvalde, gan valsts valodas aģentūra, gan izglītības un zinātnes ministrija, gan skolu administrācijas, nu, turpina to darbu, ja, palīdzot skolotājiem apgūt gan valodu, gan arī metodiku, strādājot lingvistiski neviendabīgajā mācību vidē. Tātad, nu, bet esam nodrošināti ar personālu. Jā, varbūt tas vēl jums kā profilējošai komitejai ir svarīgi zināt, ka ja kādreiz mums bija tāds modelis, ka uz vienu grupu strādāja divi skolotāji, un tajā laikā, kad pirmskolas skolotāja likme bija 30 stundas, tad viņam bija pilna likme, tad kādus es neatceros, 5-6 gadus atpakaļ. Ministrija mainīja likmi no 30 uz 40, jā, un tad mums skolotājiem nepilnas likmes bija, jā, šobrīd 0,8-2,7 no likmes, bet joprojām divi skolotāji uz vienu grupu. Tad šobrīd, tā kā mēs kārtojām kadrus, tā kā mēs bijām spiesti palielināt bērnu skaitu grupās, ne pāri kaut kādām robežām, nu, bet vienkārši sakoncentrēt maz drusiņ, lai mums būtu pieejami kadri un lai mēs kadriem varētu maksāt pieklājīgu atalgojumu, tad mums radās ļoti dažādi modeļi. Ļoti dažādi. Ja? Mums ir dārzi, kur viena dārza ietvaros ir 3 vai 4 modeļi. Ja? Un tas ir normāli, ja? Jo mēs ņēmām vērā gan cilvēka profesionālo sagatavotību, gan arī viņa vēlmi, jo mēs jau nevaram piespiest skolotāju, ja? Jo ja šodien mēs vēlamies, lai skolotājs strādātu uz pilnu likmi, mums viņam ir vainu jāpalielina abu skolotāju kopīgs darba laiks, vainu jāpalielina viņiem gatavošanās laiks, ja, vai nu, tad jādod nu, vairāk grupu. Ja, nu, gatavošanās laiks tas palielinot, tas ir nu, kā ļoti lieli izdevumi ja, pašvaldībai kopīgs, divu skolotāju darbs, nu, arī ļoti lieli papildus izdevumi, ko mēs šobrīd nevaram atļauties, jo gribam nu, vienkārši samaksāt pieklājīgu algu. Un tāpēc ir modelis uz divām grupām, 3 skolotāji. Ne 4, bet 3. Ir modeļi tajos dārzos, kur vienu vispār slikti ar skolotājiem. Ir uz grupu viens skolotāja palīgs un viena aukle. Ja? Ir arī tādi modeļi. Ir vēl citādi, jo ir tādi skolotāji, kuriem, piemēram, pašiem ir mazi bērni. Vai bērni aiziet uz pirmo klasi. Un viņi vienkārši nevēlas strādāt vairāk nekā uz puslikmi. Ja? Nu tad tur vēl rodas kaut kāds modelis. Ja? Tātad pateikt, ka vienādi, ka mums visi strādā nu, tā kā visā pašvaldībā vienādi, to mēs vairāk nevaram pateikt. Ja? Bet tas, manā skatījumā, tas ir labi. Ja? Jo tas ir labi, jo mēs ņemam vērā cilvēku vajadzības, ja? Cilvēku iespējas. Ideāli, protams, būtu ideāli, ja mums divi skolotāji varētu visu dienu no rīta līdz vakaram strādāt ar vienu grupu. Nu, sapņot taču neviens neliec. Nē, tas ir ļoti dārgs modelis.
Būtu jautājums drusku vēlāk. Jā, nu jūs precizējat uzreiz.
Nē, varbūt tās tā ir labi.
Tomēr informatīvai ziņojums tiešām, ja rodas kaut kādi jautājumi, jā.
Par pirmskolu, es gribētu pateikt, par pirmskolu tas laikam no manas puses būtu viss, un tāpēc, ja ir kādi jautājumi vēl par pirmskolu.
Vasiļo kungs, lūdzu.
Marīns kundze, mēs nevienreiz vien runājam par šitiem modeliem, bet es nedomāju, ka tas būs viena tāda izglītības iestādes ietvaros. Tāpēc, nu tā, ir priekšlikums varbūt. Nepieciešams sagatavot gan vadītājus, gan audzinātājus, lai viņi varētu vecākiem atbildēt pareizi kvalitatīvi uz jautājumu, kāpēc, piemēram, viena grupa Viena pieeja, otrā grupa, otrā pieeja. Tāpēc, ka es domāju, ka nu, laikā būs ir zināms vecākiem, ka ir atšķirības. Lai nebūtu tā, kā vismaz pirmskolas izglītības iestādes vadītāji nevarētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Tas būs nav skaisti.
Paldies, Vasiļeva kungs. Laikam arī man jautājums. Jūs minējāt, ka jūs, teiksim, audzinātāju palīgu un auklīšu skaitu varējāt atkarībā no pieejamības, atkarībā no tā, kā piekrīt darbinieki. Bet nu, jūsu uzdevums ir nodrošināt kvalitāti un, tātad, un jāaizstāv arī bērnu intereses. Un jūsu pašlaik uzstādījums ir tāds, ka jūs darāt visu iespējamo, lai nodrošinātu šo procesu pirmskolas izglītības iestādēs, izejot no tiem kadriem, kas jums ir pieejami.
Nu, protams, jā. Un atbildot gan uz jūsu jautājumu, jā. Gan uz Alekseja kunga teikto, es gribu pateikt, ka kontaktstundu skaits skolotājs bērns visos modeļos ir vienāds. Jā, mums nav tādu modeļu, piemēram, ka vienā grupā mums strādā viens skolotājs ar bērniem tikai, ja, nu, 5 stundas dienā, piemēram. Citā grupā tās pašas 5 stundas strādā divi skolotāji ar bērniem. Nav tāda modeļa. Jā, mums tā attiecība skolotājs bērns visur ir vienāda. Tas ir pirmais. Otrais, jā, mēs rūpējamies par skolotāju labbūtību. Jo no skolotāja labbūtības ir atkarīga bērnu labbūtība. Un ja man skolotājam ir kaut kādas ģimenes vajadzības, un viņš nevar man strādāt uz likmi, bet piekrīt strādāt uz puslikmi, es nekādā gadījumā nedrīkstu viņu spiest, jā, jo kā tad viņš
šaubām
man strādās?
Ir darba likumdošana un ir bez šaubām arī visu vajadzību apzināšana. Jā. Paldies. Un tad vēl viens jautājums, tomēr, ja mēs runājam par pirmskolu. Tagad kāda vidējā alga pēc jūsu aplēsēm varētu būt pirmām kārtām skolotājiem pirmskolas izglītības iestādēs?
O, paldies par jautājumu.
Jā.
Mums ir ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka minimālo pedagoga likmi. No 1. septembra stundas likme 7,75. Es domāju,
par stundu,
jā. Jā, ka es jums nemeloju. Jā, pirms skolā. Bet, jā, tabula. Tur ir man tabula. Ja es esmu pielikusi jums to skaistu tabulu,
jā, jā.
Pati zīmēju to tabulu. Tātad stundas likme. Pedagogam, jā. Tā. Bet no tajos ministru kabineta noteikumos skolotājam skolā būs 8,50 no 1. janvāra, bet pirmskolā paliek atkal mazāk. Un tad ir satversmes tiesas spriedums, ja? Ka to tā nevajadzētu darīt. Bet grozījumu ministru kabineta noteikumos nav. Ministrija saka, ka nu, viņi paklausīgi būs, viņi klausīsies satversmes tiesu, tāpēc mums ir priekšlikums, un mēs šobrīd pie tā strādājam, un nu, šobrīd veicam pēdējos aprēķinus, izskatās, ka mums sanāks. Mums ir priekšlikums samaksāt skolotājam 8,50 pirmsskolā jau no septembra, ja, jo no 1. janvāra vienalga vajadzēs maksāt. Mēs redzam, ka veicot visu šīs iekšējās reorganizācijas un samazināšanas līdzekļi mums būs. Tas ir tā kā viens mūsu apsvērums. Un otrs, tomēr domājot par to, ka nu 1. janvāra būs centralizētā grāmatvedība, nu tas nu noteikti tas radīs dažādu veidu problēmas. Mēs negribam, lai no 1. janvāra mēs šo procesu apkrūtinātu vēl ar pārtarifikācijām. Ja, tāpēc mēs uzreiz tarificējam skolotājs visam mācību gadam. Nu, un tas arī būtu un tāds, nu labi, nu vienreiz mēs savā pašvaldībā samaksātu mazrusiņu vairāk nekā minimālā vismaz 4 mēnešus.
Nē, nu, bez šābām to lēmus deputāti, kad jūs parādīsiet, kādas summas tur nepieciešamas, Bet tikai, ziniet, Marina, man ir tomēr lūgums. Labi, šeit ir profilējošā komiteja un šeit deputāti izlasīja šo jūsu ziņojumu, bet, nu, redzot tagad mūsu darba gaitā, tomēr uz domes sēdi, lūdzu, sagatavojiet vismaz galvenās tabulas prezentācijas, lai tas būtu vieglāk uztverams, jo deputātiem noteikti radīsies jautājumi. Tā kā mēs ar jums teicām, jū, ja, tomēr. Labi, tad es saprotu, ka Laišplēša kungam ir jautājums, lūdzu.
Ja mēs tāds precizējuši informāciju runājot par satversmes tiesas spriedumu, viņš atteiksies uz tiem pedagogiem, kas ir 5-6 gadīgi, vai uz pilnīgi visiem?
Uz pilnīgi visiem.
Man arī.
Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, parastiem pedagogiem arī no 1. septembra pielietojums ne mazāk kā 35%, vai uz pirmskolu šīs?
Jā.
Šis arī attiecas.
Jā, šis attiecas un skolotāji un vadītāji šobrīd plānojot un modelējot tarifikāciju, to jau parads.
Jā,
jā, un es domāju, ka tieši šis algu palielinājums arī veicina to, ka šogad arī izvēlējās pirmskolas izglītības, teiksim, pirmskolas izglītību iegūt arī ļoti daudzi skolu reflektanti, nu, sakarā ar to, ka laikam arī prestižs pieaug un arī alga pieaugs. Ja? Jo atšķirībā no iepriekšējiem gadiem vismaz augstskolas informācija par to, ka vairāk ir studējošo šajās programmās pieteikušies. Jā, lūdzu, Žabovska kungs.
Jā, tas pielikums, trešais pielikums, par ko jūs runājāt, jā, tad ir stundas likme 7.50, piemēram, jā, bet jūs tālāk norādat, ka maksimālā slodze ir 36 stundas, bet ja viņi strādā pēc darba likuma, tad viņi var strādāt 40, bet šajā gadījumā stundas likme pazeminās 6.60.
Nē, tas neatiecas. Pirmskolā ir 40. Pirmskolā
ir 40. 40, jā.
Skolā ir 34. 36.
Skaidrs.
Jā. Labi, ja jautājumi par pirmskolas sadaļu nav, tad Marina, lūdzu, turpiniet.
Tā, vispārējā pamata un vidējā izglītība. Nu, sākumā par statistiku, bet es gribētu pateikt, ka šodien runāt par skaitļiem un teikt, ka mazāk vai vairāk nebūtu korekti. Ja, jo, kā pieredze rāda, no cik es gadus ziņoju, laikam 11. Gadu ziņoju, vienmēr uz septembri ir vairāk nekā uz augustu. Ja? Tāpēc pateikšu tā, skolēnu skaits ir praktiski tāds pats, kā bija pagājuši gadu. Skolās. Par pedagogiem, pedagogu nodrošinājumu, esam nodrošināti ar pedagogiem, kopā pa pašvaldību mums trūkst 22 likmju, bet, nu, iztēlojieties, mums kopā ir 865 pedagogi, ja trūkst 22 likmju, nav nevienas veselas, ja, saliekas, nu, Ivars un Anatolijs zina, ja saliekas pa iestādēm 2 stundas, 3 stundas, 4 stundas. Nu, es pamēģināju paskatīties, nu, kuru tad vairāk saliekas, ja? Visvairāk salikās angļu valoda, 1,6 kopā man sanāca, ja, pat ne divi cilvēki. Datorika un latviešu valoda. Latviešu valoda 1. Ne. No. Atkal, jūs arī taču zināt, tas ir uz šodien dienu, jā, skolotāji kustās, virzās, jo redzat kā, tas ir tās vakances, ko skolas izsludina Nodarbinātības valsts aģentūrā, tās ir, ņemot vērā šo, nu, sabalansēto slodzi, jā, ideālā variantā kā, bet skolām ir B plāns, ministru noteikumos ir teikums, ka direktors ar skolotāju var vienoties par citu, ja, un direktors saka, ne, nu, B plānu iedarbināsim, būs labi. Ja, nu, šodien viņi man tā saka, kā būs septembrī. Ja, kā būs septembrī, tad, kad būs iesniegtas tarifikācijas, tad mēs veiksim analīzi, tad mēs zināsim, tad pastāstīšu jums. Šobrīd esam nodrošināti. Tā, vēl par skolām, par statistiku, laikam, vairāk te nav ko īsti stāstīt jums.
Laikam, eksāmenu rezultāti, tas, kas visiem ir aktuāli, lai tas mēs saprastu, kāda situācija ir pilsētā saistībā ar skolām.
Bet pajautājiet man, kāda situācija ir valstī?
Lasām, zinām, bet gribam arī, teiksim,
pirmo reizi,
vēlreiz aktualizēt par Daugavpili.
Pirmo reizi manā vēsturē es jums šodien nevaru neko pateikt par rezultātiem. Jo mums nav oficiālo rezultātu. Nav. Valsts izglītības satura centrs pateica, ka oficiālie, absolūti ticamie, analizējamie un lietā liekamie rezultāti būs tikai oktobra vidū, tad, kad beigsies apelācijas. No tā, ko mēs pie sevis dzirdam pārvaldē, mēs dzirdam ļoti sliktas lietas, jo mēs jau nostrostojām skolotājus, direktorus. Mēs jau, direktori jau uzrakstīja rīkojumus par atstāšanu uz otro gadu. Ja? Bet mēs saņemam atpakaļ apelācijas rezultātā absolūti citus rezultātus. Šodien man šodien vispār vienu neticamu rezultātu pateica. Vienam bērnam pa 20% palielinājās. Pat kopējais. Jā, pa 20%. Jā?
Un tādā tam bērnam bija vispār nesakrīts, jo tāpēc jau viņi iesniedz atklāt.
Tieši tā. Visādi. Jā, visādi. No provizoriskiem datiem. Es teicu, arī kolēģiem pateicu, ka es tā runāšu visur. Un tāpēc arī darba kārtībā, arī direktora sanāksmes darba kārtībā jūs redzējāt, ja, ka es tomēr rosinu diskusiju ar direktoriem un vadītājiem par devītās. Mani uztrauc devītā klase, ja, pamatizglītība, kas ir obligātais posms par pamatizglītības valsts pārbaudes darbu rezultātiem, par to, kādus mēs varam izdarīt secinājumus un kas mums ir jāizdara teju steidzīgi. Ja? Un kas mums ir jāizdara gan 9. Klasē, kur bērni paliek uz otro gadu, gan 8, nu, tagadējā 8. No 1. septembrī, tajā 9. Kas tikai gatavosies valsts pārbaudes darbiem, ja? Jo nākamgad mums ne 10%, bet 15%. Ja? Es uzskatu, ka rezultāti ir slikti. Rezultāti ir slikti. Un kas man liek par to tā domāt? Nu, jā, es šobrīd rēkinu uz visiem tiem 61, nu, tagad es zinu, 60 viņi ir, tie ir 6,8%. Nu, visiem 9. Klašu skolēmi. Nu, tas ir šausmas, nu, tas ir ļoti daudz. Nu, tas ir daudz. Un jautājums par to, nu, kāpēc mēs līdz tam nonācām. Ja, tas ir viens. Un otrs, salīdzinot ar valsti. Nu, es tā kā pieradu, ka es vienmēr jums stāstu, ka salīdzinot ar valsti, mēs esam augstāk vienmēr. Ja, bet to es jums visu laiku stāstīju par vidusskolu un par latviešu valodu 9. Klasē. Ja, jo centralizēti mēs jau nekad nekārtojām pamatskolā. Ja, un visi rezultāti mums ir zemāki. Un tāpēc mēs esam gan pārvaldē jau izplānojuši virkni ļoti tādu nopietnu secīgu pasākumu. Mums ir katrs no tiem 61 bērniem ir apzināti. Ja, mēs ar katru skolu, ar katriem vecākiem strādāsim ļoti mērtiecīgi ar to. Katru bērnu, bet es neesmu pārliecībā, ka viss izdosies. Ja, jo daļa no tiem bērniem jau šobrīd paziņoja, ka viņi neies mācīties. Ja, ka viņi uz otro gadu nepaliks.
Un vispār tad kaut kur pazudīs ar pat jā, bez pamatizglītības.
Jā,
jā, jā.
Lūdzu, lai šķiet. Mācībā jā. Viņi gudrākie nepaliks, viņi tikai sagādās problēmas skolai un citiem skolēniem.
Jā.
Nē, nu mēs ar ministru, kad runājam plānošanu reģionā, mēs piedāvājam, lai viņi tomēr atļauj viņus uzņemt profesionālajā izglītībā, bez pabeigtās, jā, 9. Skolas, nu, pabeidzot viņu tur. Jā, nu,
tikai. Nu, vismaz tas
būtu visnāk. A, jūs nesatrunājuši ar izglītības ministru?
Esam runājuši, viņi kaut kā tā neuztraucās kā es. Viņi tā neuztraucas. Ne ministrija, ne valsts izglītības satura centrs. Un šeit es uzskatu, ka tā ir mūsu sistēmiska kļūda, ja, jo mēs likvidējām visas korekcijas programmas, ja, mēs likvidējām ja, visas iespējas, ja tu neesi ieguvis pamata izglītību, kaut kur iestāties tālāk, ja, un mēs ieviesām centralizētos eksāmenus. Bet mēs, tie, kas esam pedagogi, mēs zinām, ka jebkurā populācijā vienmēr ir zināms procents, un tas procents ir diapazonā no līdz 10%, mēs kā arī
Tieši, ne, jā.
Jā, mēs kāreiz, līdz 10, Anatolija, jā, mēs kāreiz trāpījām tajā, kas vienkārši nav spējīgi.
Un vēl pēc Covida plus vēl tā.
Un šeit mums Covids, jo šitie cieta COVID, no Covida gan 7, gan 8. Klasē. Ja? Un plus absolūti nu, tas hauss, kas mums ir izglītības saturā, plus mācību līdzekļu neesamība. Man tā kā, nu, niesnāgi pateikt, ka, nu, tā kā pielietas ir latviešu valoda, bet tā kā, nu, nav primārais, nu, nē, nu, nav primārais, nu, daļa, bet, nu, nē, tomēr nē, ne valoda, nav valodai vaina, tur ir,
nu,
tur
kaut ir gan cita. Paskatieties, valsts satura centrs tomēr min par to, ka tomēr arī viena no problēmēm ir tā, ka ir saprotams, ka bērni nav izpratuši uzdevumu saturu, uzdevumu jēgu, un, nu, tas ir viņu analītikā vienkārši minēts. Tātad arī valoda arī ir tomēr nemazsvarīga, jo, ja bērns nav izpratis, teiksim, matemātikā uzdevuma nosacījums pilnībā, skaidrs, ka viņš nevar to uzdevumu arī pareizi atrisināt.
Man konkrēti.
Zināt,
es
varu, mēs par to arī ļoti, ļoti daudz runājam par speciālistiem. Mēs pat paši paņēmām, nu, taču ir pieejami valsts pārbaudes darbi. Nu, kur es un kur matemātika? Ja? Bet viss ir absolūti atrisināms. Ja tu vienkārši apsēdies un pacietīgi, uzstājīgi saproti, kas tur ir. Ja? Bet, un mēs runājām daudz ar psihologiem, es jau esmu tikusies ar mūsu pusaudžu resursu centru, un mēs vienojāmies, ka mēs ar viņiem realizēsim kopīgo programmu tieši šiem te bērniem. Tur jautājums ir par psihologiju, jautājums ir par raksturu, jautājums ir par to, vai es esmu uzstājīgs, pacietīgs, vai es gribu, vai es esmu pieredis, nu kā, izziņās smaiļikus saliku.
Jā, un, jo tie un, tikai 10%, jā,
jo intelektuālā piepūle dažiem mūsu jauniešiem ir absolūti sveša.
Nu, tur un ir šeit, daudz
šeit, faktu. Jā, šeit psihologiem, es runāju ar psihologiem, šeit viņiem būs ko darīt. Tas ir viens, un vēl viens, es atradu vēl vienu problēmu, par kuru tā kā nerunā, bet es vienkārši redzu, kurās skolās, ja, nu, es zinu, tos bērnus pēc programmā nav nokārtojuši. Tomēr ar iekļaujošo izglītību nav viss labi. Ar iekļaujošo izglītību.
Ja? Jā, Gžibovska, kungs, lūdzu, jā, mums jautājums.
Jā, es gribētu precizēt, starp tiem 60 apzinātiem bērniem pārsvarā viņi nenokārtoja valodas eksāmeni vai to eksakto priekšu?
61, 41 matemātika. Par 20 angļu valoda un latviešu valoda. Ir tādi, kuriem ir tikai viens, ir tādi, kuriem ir divi, ir tādi, kuriem ir trīs.
To ir par visu
matemātiku. Jā, matemātika ir divreiz. Runājām arī ar visādiem speciālistiem par matemātiku. Ir ļoti, ļoti daudz no svara, kas mums ir tie skolotāji, kuri ieliek pamatus. Ja ir matemātikai ielikti pamati, tad ok. Speciālisti saka, ka zināma daļa to uzdevumu bija balstīti uz tām zināšanām, kas viņiem vajadzēja fundamentāli nostiprināt 7. 8. Klasē. Ja, kas aizgāja Covida laikā.
Jā, Marina.
Un vēl speciālisti teica, ka kas principiāli jauns šogad, un kam arī bērni netika gatavoti absolūti, ir cita uzdevumu struktūra. Un tas ir Pedagogi to labi sapratīs. Nu, kā agrāk bija? Uzdevums? Atbildē, viss par to aizmirsi. Nākamais uzdevums, nākamais. A tagad ir uzdevums, un viņam ir apakš uzdevumi. Un tev vajag, piemēram, vajag saskaitīt, cik ābolu ir uz tās ābeles. Un ja tu esi saskaitījis 4, a viņu patiesībā ir 5, tad nākamais, vispārējais, jā. Cik būs ābolu un bumbieru kopā. Ja? Un vispārējais aiziet.
Jā, paldies, Marīna. Vai pat tieši par šo eksāmenu rezultātiem ir jautājumi? Varbūt tad man lūgums, varbūt arī akcentējiet situāciju ar latviešu valodu un par pedagogu sagatavotību. Vakar atkal mēs redzam ministres sniegto informāciju par to, ka Rēzekne Daugavpilī problēmas atkal ar skolotāju gatavību mācīt priekšmetus valsts valodā.
Nu, kāpēc viņa tas saka? Nu, vat, kāpēc viņa tā saka? Viņa saka absolūti normālu apsvērumu dēļ. Paskatieties, kas ir mūsu skolotāji. Es nezinu, cik procenti es viņus nekad neskaitīju, ja, bet nu, droši 1% 80 vairāk ir cilvēki, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Ja, kuri ir valodu iemācījušies. Tāpēc ir aizdomas, ka, jā, tas ir viens. Otrs, paskatieties.
To, strādājot skolā, mēs redzām, ka skolotāji pilnīgi tur prot un var izmantot mācību procesu un tā tālāk un tā joprojām. Kur ir problēmas? Nu, kā jūs runājat, arī tas pirms skolas posmā. Nu, tā ir. Bet, nu, ja, lai tad valsts līmenī runāt par to, ka Daugavpilī visi ir slīti, skolotāja sagatavošana apmācība latviešu valodu, un tas ir nepareizi.
Nu, redzat, viņa jau nerunā par Daugavpili atsevišķi, viņa runā par Daugavpili, Rēzekni un Rīgu, un tās ir pašvaldības, kur ir visvairāk mazākuma tautību skolu. Ja, loģiski mums ir visvairāk mazākuma tautību bērnu, visvairāk mazākuma tautību vecāku, ja, mums nav latviskā vide, nu jā, Nu, tā nav ideāla situācija. Ja mums būtu ideāla situācija, mēs vispār nerunātu. Mums visas skolas jau sen latviešu būtu. Ja? Tāpēc es domāju, tam nevajag pievērst uzmanību. Man šķiet, ka ministre arī savā līmenī politiski rīkojas. Mēs no viņas visu laiku prasām naudu. Mēs viņai sakām, ka likumā ir ierakstīts, ka skolai ir pienākums katram bērnam, kuram valoda, iemācījos no galas, kuram valoda nav dzimtā valoda, sniegt individualizētu atbalstu. Kā es ar skolotāju, kurš man ir viens, ar 30 bērniem varu šo nodrošināt? Protams, ka man vajag papildus finansējumu. Nu, grupu dalīšanai, klašu dalīšanai, skolotāju palīgam, un, protams, mēs no viņas prasām. Un, protams, viņai vajag pamatojumu, kāpēc. Ja viņa stāstīs, ka viss ir izcili visur, nu, tad kam prasi? Ja, tad nu, arī būs tā jautājums. Nē, es domāju, ka saspringt nevajag, ir tīpaši šogad, jo šogad mums skolās pirmā, 4. 7. Klase, nu jau direktori, un Galina sēš māja ar galvu, ja, nu direktori jau nu, šogad, jau nu vislabākos, visstiprākos kadrus, jā, ir pārkārtojuši. Es domāju, ka nu, mēs, ja nenāks jauni skolotāji, būt pēc 2 gadiem varētu būt problēma, ja, kad mums nu, galīgi iztrūks tie, kas ir izcili skolotāji. Ja, nu, Līvī, nu nerunā visi tekoši, nu mēs cīnamies par to, lai skolās būtu latviska vide,
mēs
lai skolotāji vismaz savā starpā
nerunā. Bet es domāju, ka tieši izglītības komiteja ir tā vieta, kur mēs varam Jā. Tos jautājumus, kas publiski nonāk mūsu lasītāju un klausītāju redzeslokā un pilsētnieku, lai mēs izrunājam, jo Marīna, ka jūs kā atbildīgā par šo izglītības jomu, mēs tiešām uzticamies jūsu viedoklim un mums ir svarīgs, ka jūs to aplieciniet. Ja? Es pareizi nezinu, kādā veidā to var, teiksim, vērst par labu, piemēram, Republikas presē, vai tam jāpievērš uzmanība vai ne, to, lai vērtē speciālisti, ja? Bet es jūtu, ka Lūdzu Smutkoku un Zvēles kaut ko piebilst. Ja?
Padome, un man labi dzirda. Mums
ir prasība tāda, jā.
Un patiešām ministri bija pie mums vismaz 2 reizes. Jā, mēs prasam naudu. jo situācija ne mums atkarīga tā, ka mūsu apkārtnē nu, vairāk cilvēku ar mazākumu tautību izglītību, mazākumu tautības cilvēku. Bet no šī gadījumā ministri nu, nav pamata pateikt, ka Daugavpils un Rezekne nav gatavi. Es atvainojos to pašu, mēs varam bumbu atdot Rīgai, Rīgai, kurai patiešām cilvēki stundas laikā runā krīvis.
Jā, bet redziet, tā informācija ir atkārtot, un patiešām paldies Lāčplēša kungam, ja viņš arī ar ministri runājas arī par šiem jautājumiem, kas skar arī Daugavpili, gan tos, kurus nenokārtu eksāmenu. Nē, viņi saka, ka ir problēmas, ir problēmas. Jā, bet viņi par šīm problēmām, viņi tikai katru reizi akcentu ik pēc nedēļas.
Es domāju, ka ne, par, par to neveiksās.
Es saprotu, ka tā ir politika. Labi, paldies. Vai saistībā ar latviešu valodu vēl deputātiem ir jautājumi? Tālāk, Marina, lūdzu, lieciet akcentus, kā jūs uzskatiet par vajadzību.
Jo... Es varbūt par, par izaicinājumiem, ja? Izkriesim varbūt sauri. Tā, tātad mēs viņus sarakstījām, nu tie ir mums pārvaldē un direktoriem darbam. Ja, tātad, nu, pirmais pedagogu kompetences pilnveidošana. Ja, tas ir mums primārais, svarīgais. Un mēs strādājam ar materiāliem, mēs strādājam ar tiem materiāliem, ko valsts mums piedāvā. Skatāmies, kā var integrēt, mācam skolotājiem digitālās prasmes, ja, jo... Nu, joprojām ir problēmas ar digitālām prasmēm, joprojām ir problēmas ar to, ka skolotāji vienkārši neprot izmantot to, kas ir. Jā, un es saku, ka nu, neticiet skolotājiem, ja viņi joprojām jums arī šogad turpinās stāstīt, ka mācību materiālu nav. Viņi vienkārši vai nu nezina, kur tie atrodas, vai nu neprot viņus izmantot. Jā, un tas man arī uzdevums maniem pārvaldes metodikiem, jā, pārliecināties, ka katram skolotājam ir pieejami materiāli, saprast, kas vēl ir nepieciešams, un tad iet tālāk. Es vispār jau sapņoju par to, ka mēs pašvaldībā varētu izveidot savus rīkus tādus, kur skolotājam būtu viss kopā un viss digitalizēts. Ja, nu, man ir tāds sapnis, ka skolotājs mums būtu vajadzīgs, ka skolotājs mums būs vajadzīgs tikai kā empātiskā persona, lai motivētu, lai atbalstītu, lai runātu, nevis pārbaudīt darbus, nevis izstrādātu uzdevumus katram līmenim, ja? Vispār pasaulē.
Tātad jūs gribat pasaulē, mākslīgo tas ir. Intelektu skolā.
Jā, jā, jā. Es gribu, lai mākslīgais intelekts dara to, ko viņš var darīt, a skolotājs, lai dara to, ko mākslīgais intelekts nedara un nekad nevar un nekad nevarēs darīt. Ja? Un es zinu, ka pasaulē tādi risinājumi jau ir. Ja? Tāpēc kādreiz mēs uz to aiziesim. Bet nu, šobrīd mēs vienkārši mācīsimies izdabūt to, kas ir un strādāt ar to. Un mums ir ienākuši izējiem Chromebooki. Ja, mums ir izaicinājums, kā tos Chromebookus izmantot, kā mums viņus administrēt, jo, godīgi sakot, nav tā labākā lieta, kas vispār varētu nonākt uz skolu.
Cik ir nonākuši šie?
Gan daudz. 900 nebija.
Nedaudz pāri tūkstotiem.
Tātad un tā starpība stāv notebooku un Chromebooku, ka Chromebookā var veikt tikai atsevišķas darbības, un ka nav sasaistes ar...
Chromebookā var strādāt tikai internetā un mākoņu vidē. Jā, tieši saistē.
Online.
Tieši saistē, jā.
Labāk viņu divi tik mazāk iedotu klēpdatoru, nevis Chromebooks, jo instalēt jaunas programmas viņas nevar tāvot vienkārši.
Bet to taču speciālisti bija izlēmuši? Kādi? Jā, labi, lai tas paliek retorisks jautājums.
Par datoriem un vēl par vienu izaicinājumu. Es tā kā uztraucos par to, ka mūsu presē visur ir uzrakstīts, ka ģimene, ka bērni no sociālām maznodrošinātām un, un daudz bērnu ģimenēm saņems datorus.
Jā, to lasījām.
Kurš to tādu ir vispār pateicis? Es par to uztraucos. Nu, pirmām kārtām es tikko saņēmu līguma projektu. Es neesmu vēl parakstījusi, ja? Jūs man delegējāt to parakstīt, un laikam no tā brīža arī aizgāja presē. Es vēl neesmu parakstījusi līgumu. Otrām kārtām neviens nezina, cik mēs to datoru saņemsim. Jā, neviens nezina. Bet visi zina, ka to būs noteikti mazāk nekā mums maznodrošinātu trūcīgo bērnu. Tas ir otrs. Trešais. Mums ir pieredze no Covida, kad mēs iedevām tos rīkus un nesavācām neko atpakaļ. Un nevarējām arī izmantot. Un tāpēc mēs pilnā nopietnībā izskatām jautājumu, ka jā, viņiem tie datori būs, bet darbam skolā. Nevis paņemšanai uz mājā. Jā, kā šobrīd jau komentētāja raksta, kur tie tiks tirgoti un kas vispār to notiks. Jā, nu, es tā kā par to uztraucos mazdrusī. Nu, bet labi, tiksim galā. Tātad, tas mums vēl ir viens izaicinājums. Tātad, dzirdējāt vēl viens ministrijas izgājiens, bet es gribētu pateikt, ka labs šoreiz ir labs un pareizais attiecībā uz vērtēšanu. Jā, jā mums vitāli svarīgi mainīt vērtēšanas pieju. Vitāli svarīgi. Un mana dziļa pārliecība, un es tajā dzīvoju pēdējos 20 gados, ka mēs daudz ko izdarījām sliktu, kas atsaucās šobrīd arī mūsu valsts pārbaudes darbu rezultātos, ieviešot praksi, ka bērns var pārkārtot kontroldarbus un pārbaudes darbus. Bezgala daudz. Jā. Mēs viņus pieradinājām ar galvu nedomāt un nestrādāt uzreiz tīrakstā. Ja? Jaunā sistēma paredz, ka tā vairāk nebūs. Bet jaunā sistēma paredz ļoti sarežģītu, individualizētu vērtēšanu, kam tiešām mēs šobrīd neesam gatavi. Ja? Jo mums pat nav notikusi neviena nodarbība, neviens seminārs, neviena lekcija no Valsts izglītības satura centra puses. Ja? Viņi ar to nodarbosies tikai oktobrī, bet mēs preventīvi strādājam. Mūsu metodiskais centrs, kas darbojas Valsts gimnāzijā pēc izglītības pārvaldes pasūtījuma, sāk strādāt ar skolu komandām jau 25. augustā. Ja? Bet ministrija ierosināja, ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka jaunā vērtēšanas sistēma stājas spēkā ne šogad, bet nākamgad. Ja? Par to viņiem paldies, mums ir laiks normāli sagatavoties.
Jā, Marina, ļoti kompakti vēl tātad par galveniem kaut kādiem akcentiem, jā. Un tad deputāti jautājumi.
A, tas es arī gribētu pateikt, ka tas laikam ir viss, nu, neskaitot to, ka mēs turpinam strādāt pie iekļaujošās izglītības kvalitātes celšanas, te ir ko darīt prakt un dziļumā un plašumā. Tā, par pašvaldības risināmiem uzdevumiem attiecībā uz mācībām valsts valodā un izglītības iestāžu tīkla. Ja, par valsts valodu jūs palasījāt, no jums mēs neko neprasām, mēs tiksim paši galā ar tiem resursiem, kas ir. Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka ministrija ir iesniegusi izskatīšanai ministru kabinetā savu ziņojumu par nepieciešamām izmaiņām, ja, un par kompleksiem risinājumiem. Un to
cienījamie deputāti, to līdzsekos jautājums.
Un to kritēriju rindā ir arī kvantitatīvie kritēriji attiecībā uz bērnu skaitu. Ja, un interesanti, ka šoreiz ministrija piekopa vēl jaunu metodi. Ja agrāk mēs ar jums runājam tikai par vidusskolu un gādājām, lai vidusskolā būtu vismaz 120 skolēni, bet šobrīd par mūsu galvas sāpi paliek arī 7. 9. klase. Ja, bet kas ir labs? Atkal ir labs, mēs ļoti strādājām visi sociālie partneri, jo sākotnējā ideja bija tāda. Pirmo sesto klašu skolēnu skaits, un tad trešo, septīto, devīto klašu skolēnu skaits dubultojās, bija lielāks. Nu, tātad, ja man, piemēram, ir X pirmajās sestajās, tad man septītajās, devītajās jābūt x reiz tur, cik atkarībā no tā, kāda tu esi pašvaldība. Nu, tātad man vienā skolā es nevarēju realizēt. Man vajadzēja tad veidot divas pirmās sestās klases, tātad sākumskolas, un uz tās bāzes vienu pamatskolu. ja, kur 7-9. Nu, tā kā mēs grozījām un prātojām, nu nesanāk tā. Ja, un tagad, nu, secīgi, jābūt 120. Katrā posmā un arī 7-9 jābūt 120 bērniem. Mums viss izskatās labi šajā ziņā, izņemot sesto pamatskolu, bet atkal es visu laiku kaut kādas nepareizās lietas runāju. Bet es no savas pārliecības, ja mums administratīvā reforma notiktu tā, kā tā tika plānota, un ja mēs kopā ar novadu būtu apvienoti un mēs būtu centrs, mums vispār nebūtu problēma. Ne novadam, ne mums. Ja mēs prastu sakārtot skolu tīklu. Šobrīd novadā ir maziņas skolas, novadam ir absolūti citi kritēriji, novadam ir zemes iedzīvotāju blīvums, līdz ar to novads var turpināt saglabāt daudz mazu skolu. Kaut arī es teicu, kad mēs tikāmies ar ministri un es turpinos tā stāvēt, tas ir ļoti labi, ka mums ir novada mazās skolas. Ja? Viena otra ļoti, ļoti palīdz tieši mūsu bērniem. Bet nu, novads nav motivēts kaut ko mainīt savā sistēmā un līdz ar to sestā pamatskola nu, mums būs liekas elements. Ja? Es domāju, ka ja jūs nelimsiet nekā savādāk un dosiet man zaļo gaismu, es tomēr gatavošu domas lēmumu par sestās pamatskolas turpmāko likteni. Kāds tas būs, nu jau kopā domās. Tur ir varianti. Attiecībā uz 11. Pamatskolu es arī uzrakstīju. Tur izskatās, ka tā kā trūkst, bet nav līdz galam atrisināts jautājums par speciālām programām un speciāliem bērniem. Ja, jo šobrīd mums ir spēkā tas regulējums, ka ja ir iekļautie bērni, tad klasē nevar būt vairāk par 20 bērniem. Ja tas tiks ņemts vērā, tad 11. Skolu un tā kā var turpināt saņemt finansējumu. Ja? Jo nav jautājums par pastāvēšanu. Par pastāvēšanu lems pašvaldība. Ja? Pašvaldība gal galā var arī piemaksāt, ja uzskatīs par nepieciešamību, ka skola viena vai otra ir vajadzīga. Ja? Nu, bet attiecībā uz vidusskolu mums ir nu, risks centra vidusskolē, bet mēs to arī zinājām. Jā, arī pirms gada, pirms diviem, centra vidusskola mums ir vienīgā skola, kurai ļoti pieauga skolēnu skaits. Ļoti. Bet tas pieauga pamatizglītības posmā. Jā, pamatizglītības posmā. Skola visu dara pareizi. Jā, un viņu sporta klases dod savu pienesumu. Jā, tur viss ir labi. Bet vidusskolai, kā es arī teicu, tas nav par to, ka skola tur ir labāka vai sliktāka. Tas ir tikai par to, ka nu, nav bērnu. Tikai par to.
Jā, paldies, Lūdzu. Laikam vai jums ir vēl kas ziņojums obligāti? Vai tagad ļausim arī deputātiem uzdot precizējušus jautājumus, interesējušus jautājumus? Lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums ir jautājumi, Lūdzu, Škiņča kungs?
Jā, Marina, sakiet, Lūdzu, neatradu neko ar nākamā gada 1. septembrī. Valsts aizsardzības mācība visās iestādēs. Kāds ir nostāja, kā mēs viņu mācīsim katra savā skolā, vai mēs veidosim to, ko mēs arī runājām, kaut kādu vienotu centru un tā tālāk?
Nu, tā kā tas ir ar nākamo gadu. Jā, tāpēc šeit es neko nerakstīju. Jā, šobrīd jautājums ir atvērts. Jautājums ir atvērts.
Paldies, Lūdzu.
Es domāju, ka drīzāk nē. Es paskaidrošu, kāpēc. Ja? Es varbūt arī deputātiem, kas nezinu, par ko mēs runājam. Mums bija ideja. Manā skatījumā laba ideja. Mēs tikāmies draudzīgā aicinājuma vidusskolā stāvā ielā. Ja? 16. Viņiem ir telpas, kur kādreiz padomju laikos bija šaltuve. Ja, un tās mums bija laba doma, ka mēs varētu tur uzbūvēt šaltuvi un uztaisīt tādu centru, jo nu, arī geogrāfiskais izvietojums daudz visādu plusu, kur mēs varētu mācīt valsts aizsardzības mācību. Bet tajā brīdī, kad mēs tur visu apspriedām, izrādījās, mēs uzzinājām, ka mums pašvaldībā ir šaltuves projekts izstrādāts. Ja? Un ir, nu, tā kā, ir plāni šaltuvi būvēt lielu, lielu un, un skaistu. Nu, tad, kad es painteresējos par miljoniem, nu, tad neviens nevarēja to brīdi pateikt par miljoniem. Tad es palūdzu, lai pareikina mūsu, nu, tā kā mūsu iespējas. Bet kas Ivar galā sanāca? Pa šiem laikiem tik ļoti mainījušās visas būvniecības prasības. Ka tur ir jāliek ventilācija, aizsardzība, tā kā ieroči tur vēl un vēl un vēl. Un galā man, man speciālisti pateica, tev būs tāda šaura, gara eja. Un vairāk nekā. Nu, es tādu laikam negribu. Ne,
es Paldies, nekā. Es domāju, tiešām to diskusiju vēl turpināsim. Vienalga nākamais mācību gads pieprasīs arī risinājumu šim jautājumam. Bet, nu, ja runājam par šīm telpām, kad mēs tās apmeklējām, viennozīmīgi, ka tās telpas ir jāglāb, jo pelējums un, teiksim, tā, to, ka tās atrodas pagrabstāvā, jebkurā gadījumā prasīs risinājumu, kaut kāda veida risinājumu, vai kaut kādu ar, ar noteiktas funkcijas izpildi, vai vienkārši, lai ēku saglabātu. Bet tie jau ir nākamie jautājumi, un mēs jūsu ziņojam arī lasījām par tām vajadzībām, sevišķi pirmskolā, jā, ar ārtelpu, teiksim, rekreācijas sakārtošanu un pilveidošanu, to visu deputāti ir izlasījuši. Tā lūdzu cienījumie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi, un es tā saprotu, ka šo jautājumu mēs vienkārši pieņemam zināšanai. Ja? Un kā es arī Marinas kundze arī teicu, varbūt, ka uz domes sēdi dažas tabulas uzskatāmi, jo es vēlreiz saku, mēs te visi šajos jautājumos esam pārsvarā zinoši kompetenti, bet lai visiem pārējiem deputātiem arī būtu vieglāk šo situāciju un šo informāciju uztvert. Ja jautājumi nav tā, tad paldies ziņotāji, paldies Marina par ļoti nopietnu darbu jūsu komandai, par to, ka jūs mums esat sagatavojuši tādu pārskatu. Paldies jums arī par šo ziņojumu.
Paldies.
Tā, paldies. Tālāk par nākamo jautājumu, tad lūdzu Dmitrievas kundze.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu pār saistošo noteikumu par vietām un teritorijām Daugavpilī, kurās nav atļauts organizēt azartspēles apstiprināšanu. Saistošie noteikumi paredz vietas un teritorijas pašvaldībā, kur nedrīkst organizēt azartspēles, ja azartspēļu zāles galvenā ieeja atrodas tuvāk par 150 metriem radiusā līdz konkrētās ēkas ārējai sienai. Šīs saistošo noteikumu projekts ir izgāja sabiedrības līdzdalību, tas ir apspriešanu, kā rezultātā tika saņemti gan negatīvi, gan arī projektu atbalstoši viedokļi. Apkopojot šos viedokļus un lai samērotu dažādas intereses, tika izdarīti precizējumi noteikumu projektā un proti no ēku uzskaitījuma, līdz kuram vajadzēja tie 150 metri būt, ir svītrotas šādas ēkas – valsts iestāžu, ārstniecības iestāžu, kultūras iestāžu, aptieku, daudz dzīvokļu dzīvojamo māju ēkas, kā arī svītrots kritērijs parki un skvēri, jo kā pārāk nenoteikts, nav noteikta zemes robeža. Tātad, un tai pašā laikā tika palielināts rādius no azartspēļu zāles galvenās ieejas līdz tai ēkai. Sākotnē projektā bija 100 metri, bet uzklausot priekšlikumus, šīs te rādījus palielināts līdz 150 metriem. Uzreiz jāpasaka, ka šīs attālums ir pamatots, un mēs vadījāmies no azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēm 21. un 27. Gadam, kas ir apstiprinātas ar ministru kabineta rīkojumu, un no tā rīkojuma, no pamatnostādnēm izriet, kā 250 metru attālums no izglītības iestādēm spēļu laukumiem ir noteikts kā tāds, kas spēj minimizēt azartspēļu organizēšanas vietas ietekmi uz sabiedrību un mazinātu ar šo azartspēļu organizēšanas saistītus riskus. Tātad ēkas līdz kuru ārējai sienai 150 metru radiusā nedrīkst organizēt azartspēles ir šādas. Pašvaldības un kapitāla sabiedrība un pašvaldības kapitāla sabiedrību ēkas, baznīcas, kulta celtnes, lūkšanas nami, izglītības iestādes, pasta struktūra vienības, kredītiestādes, sociālās aprūpes iestādes ēka, dienesta viesnīcas ēka un sporta institūcijas ēkas. Tātad šie saistoši, kad šie saistoši noteikumi tiks stāsies spēkā, tiks vērtēta katra azartspēļu zāle, vērtēta atbilstoši gan iedzīvotāju interešu aizskāruma, gan arī ņemot vērā teritorijas plānojumu, ņemot vērā šos saistošos noteikumus.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, jautājumi, Škiņča kungs, lūdzu. Jā.
Man, jūs pati minējāt, ka likums nosaka 250 metriem. Kāpēc mēs nosakām 150 metrus?
Nu, ņemot vērā Daugavpils to blīvu apbūvi tomēr, jā, ka mums, nu, sākotnēji bija 100 metri, jā, bet, nu, arī azartspēļu organizētāji ļoti iebilduši pret tādu attālumu, pat 100 metru attālumu, ka tas praktiski viņu uzskatā, ka tas ieskauj visu pilsētu, ka mēs ar tiem 100 metriem jau visā pilsētā aizlieksim. Nu, šeit ir samērotas intereses un ir izslēgtas ēkas, bet tomēr tas attālums ir palielināts. Jo saprotiet, nevar taču visā pilsētā izkaust azartspēļu. Nu, nedrīkst. Vairākas reizes gan...
Drīkst ar lēmumu visā pilsētā, bet kritērijas jau noteikti vakt.
Bet tiesā arī vērtēs, vai tas nebūs, jā, ka visā pilsētā?
Jā, tiesā vērtēs. Grafiskā materiāla kādas teritorijas tas kar nav?
Šīm saistošiem?
No. A kāpēc nav? Kā mēs varam tagad salīdzināt ar esošo situāciju? Viņa ir labvēlīgākā ar spēļu organizētājiem, viņa ir sliktākā ar spēļu organizētājiem.
Tā, jā, cienījumie deputāti pa vienam. Tātad lūk jautājums, vai ir izvērtēts pašlaik? Marina, lūdzu jūs atbildi.
Nē, pirmkārt, grafiskais materiāls. Kuras tad būs tās teritorijas, kuras šī jaunā redakcija skars? Un kā viņi atšķiras no esošā?
Nu, katru zāli vērtēs individuālajā lēmumā. Ne jau ar šiem saistošiem.
Bet viņi skar vai neskar?
Vai jūs varētu tas līdzīgs vienīgais? Marina, tiešām papildinās.
Jā. Un uz viņu neatiecas saistošiem noteikumi? Tas ir neskaists? Uz viņu attieksies?
Pilnīgi nē. Es jau teicu, ka teritorijas plānojums tiks ņemts vērā šie saistoši un arī tiesu praksa, kur jau atzīts, ka, teiksim, arī citas vietas var traucēt iedzīvotiem līdz ar to.
Un tad ir,
tas ir pamats.
Vēl viens jautājums. Ko saprast ar termiņu ēka? Piemēram, ir daudz dzīvokļu māja, pirmajā stāvā atrodas sociālās aprūpes iestādē. Jā. Tā ir sociālās aprūpes ēka, vai nav?
Ir sociālās aprūpes.
Ēka, tā ir daudz dzīvokļu. Nu, šeit ir rakstīts, ka tā ir ēka.
Vai tad ir...
Ja nu, rakstīts, tad ja ēka atrodas.
Līdz ar to arī es piesaistošo noteikumu apstiprināšanas nav jāvērtē, uzreiz jāizdara tas vērtējums visām azartspēļu zālēm. Es vēlreiz pateikšu, ka jābūt katrai zālē jābūt individuālām izvērtējumam. Līdz ar to arī tas būs vērtējums.
Tad vienai zālē tāda ēka skaitīsies kā ēka, a otrai neskaitīsies kā ēka?
Jā, ko nozīmē individuālais vērtējums?
Individuālajā vērtējumā tas būs administratīvais akts, katrā individuāli vērtēs. Tieši to izvietojumu, to attālumu vai raizkārtas iedzīvotāju intereses dzīvot kultūrvidē, ja? Jo ir vairāki tiesu spriedumi, kur jau pateikts, kādās vietās var būt aizkartas iedzīvotāju intereses, un tas ir pamats azartspēļu zāles darbības slēgšanai.
Bet, Marina, varam definēt, kas ir ēka? Lai nebūtu tā, ka šajā gadījumā tā, ka šitie dzēni ir labi, ja šīte
māja
skaitīs ēka, un viņa nav, a citam skaitīsies, ka ir.
Manuprāt, ēkas definīcija ir normatīvajos aktos jau ir.
Nu jā, un pēc viņas iznāk, ka daudz dzīvokļu māja esošā iestāde nav ēka.
Nu, varbūt, ja ir iespējams, varbūt tiešām vēlreiz pārskatiet, precizējiet, lai nebūtu dubultas iespējas.
Nav ēka. Sociālās aprūpes ir ēka, tā ir daudz dzīvokļu māja, a šeit viņu nav.
Nu, tā arī vērtēs. Nu, tā
nu,
tā, arī...
Nu, nu, saprot, savu klondai, ka blakus piecstāvu māja, principā.
Jūs zinat konkrētu šo situāciju?
Ļoti labi.
Jūs zinat tieši tādu situāciju? Vai jūs virtuāli
teorētiski? Jā. Aizdomājies uz brīdi, ēka. Nu, un mēs pat nepiedāvājam formulējumu, kas ir ēka. Jo pēc nepiedāvātā formulējuma viss kārtībā, tas padara organizētājiem labvēlīgāku situāciju šādas redakcijas.
Paldies,
Lārš. Mēs padarīt situāciju labvēlīgāku?
Jā, Marina,
ir arī citi kritēriji, kas ir azartspēļu un izložu likumā. Arī
Marina, tieši tāpēc vajag redzēt teritoriālo nosegumu. Uz kurām šie saistošie notiekumi atsiek?
Jā, bet jūs redzēsiet, bet jūs nevarēsiet vērtēt. Varbūt tur arī
cik... Vismaz redzēsim, kādi viņi ir.
Tā.
No šobrīd tas vispār
Bet tas ir. Nebūs pie saistošo notiekumu.
A kāpēc nav pielikumā pie saistošo notiekumu, kuras teritorijas? Tas skar... Kas ir, lai kāds varētu manipulēt? Šeit skar, šeit neskar?
Kāpēc manipulēt? Tas ir publiski pieejama informācija.
Kolēģi,
tas teritorijas plānojums. Es saprotu,
ka deputāta kungs uzdeva jautājumu un ka viņam ir radušās šaubas lūdzumi. Ziņotāji, es lūdzu jūsu atbildi. Vai jūs, jā, lūdzu.
Vai šie piedāvātie noteikumi šajā redakcijā nav azartspēļu organizētēm labvēlīgāki par esošo situāciju?
Jā, ceņams deputāts uzmanīgi izlasījis paskatrumu rakstu pie saistošanu notikumu. Es domāju, jālasa arī ne tikai saistošanu notikumu, bet arī paskatrumu rakstu, kur ir netņemā sastāvdāļa. Paskatrumu rakstu ir minis, ka šie saistoši pirms šķietami skar
cienīmi kolēgi pa vienam
visas spēļu zāles. Bet arī tur ir teikums, ka tomēr pilsētas teritorija ir vietas, kur ir šī kriterija, nu, kur var organizēt šo biznesu atbilstoši šim kriterijam. Līdz ar to, vērtojot jau individuāli konkrētu adresi, mēs plānojam aptuveni varbūt septembrī, oktobrī sagatavot deputātam jau administratīvus aktus par konkrētu adresi. Un tur jau bus izvērtēts atbilstība un izvietojums gan pēc šim kriterijam, gan pēc iedzīvotāju interešu ievērošanas, gan arī pēc teritoriju plānojuma nosacījumi. Šodien mēs pieņemam ārēju normatīvu aktu. Salīdzinoši ar pieņemsim ar Jēkabpilī, tur vispār radius ir 400 metri. Un, protams, ka ņemot vērā Jēkabpils platību, ja pilsētas, tur visu, faktiski, jebkuru spēļu zāli skar Jēkabpils saistuši notikumi. Un viennozīmīgi arī mūsu gadījumā, kad Jēkabpilī ik viens biznesmens, ik viena spēļu zāli ies uz tiesu, pārsūdot jau administratīvu aktu, individuālu administratīvu aktu attiecību uz konkrētu adresi. Šodien mēs pieņemam ārēju normatīvu aktu, kur vismaz pat ar varamu nav jāsaskaņo. Jo likums piešķir pašvaldībām tiesības notikt gan vietas, gan arī teritorijas. Mēs izmantojam šo iespēju un piedāvājam deputātiem.
Tieši teritorijas arī gribu redzēt.
Paldies, Golovaņu kungs, tā sakiet.
Es arī gribu redzēt.
Es jums arī vienu ar... Latviešu kungs, tūlīt būs priekšlikuma sesija, un es domāju, ka... bet mēs jau sadzirdējām jūsu bažas, ja? Saņēmām juristu skaidrojumus. Tā, lūdzu, vai vēl ir jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, ir lūdzu, Škiņš kungs.
Sakiet, lūdzu, vai mēs varam papildināt tās vietas, uz ko attieksies tie 150, pareizi nevaru saprast, kāpēc 150, ne 250, nu, bet tomēr, vai varam papildināt ar, teiksim, kādu sabiedriskām pieturām, teiksim, sabiedriskā
tas
transporta pieturā.
Būtu jāpamato. Katrs tas aizliegums, katra ir jāpamato. Kāpēc sabiedriskā vieta? Sabiedriskās pieturas vieta?
Nu, tāpēc, lai cilvēkiem būtu grūtāk piekļūt.
Vienkārši, jā. Jo ir vairākas satversmes tiesas spriedumi, jā, ka vienkārši tas, ka garām iet vai uzturas liels cilvēku daudzums, liels skaits, tas nav arguments. Azartspēļu zāles aizslēgšana, aizvēršana, neļaušana. Ja? Ir jābūt ļoti strikti, ļoti no tiesu prakses izriet, ka izglītības un reliģiskās, tas ir viennozīmīgi, šīs organizācijas, šo organizāciju vērtības nav saderīgas ar azartspēļu zālēm, arī kultūras iestādes.
Sociālās aprūpes iestādes.
Kura?
Sociālās
aprūpes. Sociālās nav. Sociālās likumā nav.
Tā, Marina, paldies, lūdzu, Šķiņšakungs, vai vēl ir jautājums?
Ne.
Jā, vai ir jautājumi deputātiem, ja jautājumi nav, lūdzu. Debates vai priekšlikumi? Lūdzu, Šķiņšakungs, jūsu priekšlikums.
Priekšlikums. Punktu 2 labot no 150 metriem uz 250, kā to, Marina, jūs pateicāt, ka likumdošana arī atļauj.
Jā, paldies. Vai ir vēl priekšlikumi? Lūdzu, Lāču priekšlikums.
Man tomēr ir priekšlikums konkrēti uzrakstīt, ko mēs saprotam ar iedzienu ēka. Jā, jo šajā redakcijā bez paskaidrojuma daudz dzīvokļu māja, kurā atrodas sociālo aprūpes iestāde, nebūs ēka, kurai blakus nevar atrasties. Tāpat nebūs arī, ja turpat šajā ēka atradīsies, teiksim, izglītības kaut kāda iestāde un tā tālāk. Noteikti to precizēt un pielikt grafisko materiālu, lai tiešām būtu pārliecība, ka šie te priekšlikumi nav labvēlīgi, ka par šodien esošo situāciju.
Rīkst.
Viņi var būt labvēlīgi.
Viņi aizliegumi, papildus aizliegumi.
Lāču Pleša kungs, mēs piefiksējam jūsu priekšlikumu. Lūdzu, Goleveņa kungs, jūsu komentāri.
Tomēr ekas definīcija ir dota būvniecības regulamenta šis normatīvs aktus. Jā, būvniecības likuma, vispārīgus būvnotīkumus. Un, protams, ja jūsu mindais piemērs, kad daudz dzīvokļu dzīvojam māja atrodas sociālais dienas vai tur vēl kāda struktūra viņam dienas, protams, ka tā nebūs ēka. Jo diena, tā struktūra viņam atrodas kaut kāda telpu grupa, bet pati ēka, kā atsevišķi stāvušs objekts, viņa uzskatām par daudz dzīvokļu dzīvojam māju, kādā strīnstamās sistēmā.
Viņu nevis ēkai, bet rakstīt, bet iestādei. Vai tā struktūra vienībai?
Bet iestādei ir ēka, iestāde ir nu, jā, viņa jānodefinē, viņa taču nedara.
Viņa atrodas, ja šajā ēkā atrodas tāda iestāde, tad 150 metru radiusā no viņas nedrīkst.
Tā, mēs jūsu priekšlikumu piefiksējām. Tā.
Vai... Es gribu informāciju. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar tiem visiem kritērijiem, kuru mēs gribam iestrādāt nav saistušas, jo pēc tam būs tiesas darbi un būs ļoti grūti atspēkot un pierādīt tiesai, cik pamatot mēs bijām iekļuvuši konkrētu kritēriju. Mēs no pirmā varianta izņemam pat 3 vai 4 kritērijus, ja ņemot vērā interešu, gan biznesa interešu, gan arī iedzīvotāju intereses ievērojot. Ja. Bet tagad mēs gribam atkal paplašināt kaut kādu kritēriju, pēc kādu kādiem kritērijiem. Nu, ļoti uzmanīgi jābūt, arī ar to pašu radiusu, ja? Tas nav normatīvs saks, vada līnijas, tas ir, nu, tas ir
vienkārši ietiekuma rakstus.
Nevis ēka, kura atrodas šī attiecīgā iestāde.
Jā, labi, paldies par priekšlikumiem. Jā, tātad cienījamie deputāti, ir izskanējuši divi priekšlikumi. Pirmais ir Škiņša kunga priekšlikums par to, lai mēs labotu otro punktu un mainītu attālumu no 150, rādījusi no 150 metru vietā uzrakstīt 250 metru. Tā, lūdzu, cienījamie deputāti, balsot par šo Škiņša kunga priekšlikumu. Kas par? Divi. Kas pret? Nav. Atturās? Priekšlikums nav pieņemts. Paldies. Nākamais ir Lāču Pleša kunga priekšlikums par to, lai mēs precīzāk definētu ēkas statusu un lai ievērotu to, ka ēkās bieži vien ir izvietotas arī iestādes, tai skaitā sociālās iestādes, un lai tas jautājums tiešām turpmāk tiktu arī ņemts vērā, jo tomēr tiešām tā ir arī mūsu iedzīvotāju aizsardzība. Jā, tātad lūdzu cienījamie deputāti. Jā, lūdzu. Un pielikt klāt arī tātad konkrētu grafisko materiālu par to, lai mēs redzētu, kur pilsētā un kādā attālumā pašreik atrodas šīs ēkas. Jā? Lūdzu cienījamie deputāti, balsot kas par šo priekšlikumu? Lūdzu, kas par? Tā, kas par? Laikam par ir visi vienbalsīgi. Paldies, tātad šis priekšlikums ir pieņemts. Un tagad lūdzu cienījamie deputāti balsosim par lēmuma projektu kopumā. Lūdzu, kas par šo lēmuma projektu ar atbalstīto priekšlikumu? Lūdzu, kas par? Par četri pret? Nav, atturās. Viens. Lēmums ir pieņemts. Paldies, kas par šo smago lēmuma projektu ziņos mums domes sēdē. Jā, paldies, tad es uzņemšos un izstudēšu šo jautājumu no A līdz Z. Jā, paldies, tad Marines kundze, lūdzu, tad nākošais ziņotājs mums ir Smuļko kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu un atļaut nodrošināt poļu skolotāju ar dienas dzīvokli.
Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, debašu nav, priekšlikuma nav, tad lūdzu balsosim par lēmuma projektu. Kas par? Vienbalsīgi. Lēmums ir apstiprināts, pieņemts, paldies ziņotāju un par šo jautājumu domes sēdē.
Nevajag.
Jā, nevajadzēs par viņu balsot. Labi, paldies, tad paldies, Smuļko kundze. Tā, un mums ir arī viens papildi jautājums, Ingūda Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Saules skolas pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Jautājuma būtība ir tāda, ka tuvojas nobeigumam projekts Multigreen, kas bija 2 gadu garumā, ir plānots pēdējais projekta noslēguma pasākums vienā no partneru skolām Itālijā un ir nepieciešams vairāk līdzekļu tieši šī pasākuma organizēšanai, līdz ar to mēs piedāvājam samazināt finansējumu tādīs pozīcijās, kur redusies ar ekonomiju. Tas iekļaujas visu projektu finansējumā.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav, tad lūdzu, balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums pieņemts. Par šo jautājumu domes sēdē, jā, noziņos Gžibovska kungs. Paldies, cienījamie deputāti, visi jautājumi ir izskatīti. Slēdzu komitejas sēdi un paldies visiem par darbu un jauku dienu. Un tiešām paldies vēlreiz izglītības pārvaldē par lielo apkopojumu un es ceru, ka deputātiem tiešām visiem radies plašs ieskats. Paldies!